Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Mūsdienās, kad digitālā vide kļūst ar vien sarežģītāka un kiberuzbrukumi ar vien izsmalcinātāki, svarīgi ir runāt par to, kā pasargāt savus digitālos resursus. Nu, viena no būtiskākajām tēmām kiberdrošībā ir autentifikācijas metodas, it īpaši paroļu drošību un paroļu pārvaldnieku izmantošanu. Vai ar parolēm vien ir pietiekami? Kā darbojas divu faktoru autentifikācija vai biometrija ir droša un kā aizsargāsim sevi nākotnē? Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesim, Kirilam Solovjovam, tehnoloģiju, drošības ekspertam un uzņēmumu Possible Security vadītājam.
Kirill, prieks, ka tu esi atkal pie mums, pie digitālo brokastu galda, un gribu sākt varbūt šo tehnisko sarunu vairāk ar tādu filozofisku jautājumu. Vai tad beidzot mēs varam uzmest tās trīs saujas smiltis parolēm, un vai paroles ir mirušas?
Labrīt, no rīta. Prieks būt atpakaļ. Nu, vai paroles ir mirušas? To droši vien katrs pats no mums var ļoti labi atbildēt. Kad pēdējo reizi jūs vadījāt paroli? Lielākajai daļai cilvēku Latvijā, es domāju, ka tas ir samērā bieži pasākums. Paroles, pinkodi un tam līdzīgi. Bet te laikam ir vērts nedaudz pieskarties tādam pavisam fundamentālam jautājumam. Pašsaprotamam, pat tik pašsaprotamam, ka daudz cilvēki par to neaizdomājas un līdz ar to mēdz izdarīt varbūt neprecīzus secinājumus. Kas tad ir parole? Vai parole pasargā no visiem hakeriem? Varam to definēt tā. Un nu, parole principā, jeb autentifikācija kopumā, ir process, kurā mēs vienkārši pasakam datoram, serverim, e-pastam, kaut kam, kam mēs piesakamies iekšā, pasakam, ka mēs pierādam, ka mēs esam. Tas vienkārši ir mūsu identifikācijas līdzeklis. Tas nozīmē, ka jo drošāk mums parole vai alternatīvais autentifikācijas līdzeklis, jo grūtāk hakerim ir tikt iekšā pie mūsu štellēm pa šo ceļu. Vienlaiks, protams, jo drošāk ir autentifikācija, drošāks ir paroles, jo lielāka motivācija hakeriem iet un meklēt kaut kādas apkārtceļus. Un jāsaka, ka paroles nu, to nekādā veidā neietekmē. Speciālistu vidū daudz tiek runāts par dažādiem kiberdrošības un IT drošības aspektiem, tā skaitā kā kvantu kriptogrāfija ietekmēs drošību nākotnē. Nu, jāsaka, ka paroļu gadījumā tā klasiski runāt par paroļu drošību, tas nekādā veidā neskars paroles. Ja? Tas var ietekmēt to, cik, piemēram, droša būs mūsu sesija ar internetbanku, tātad vai kāds varēs tajā brīdī, kad mēs jau būsim ievadījuši savas paroles un kodus, vai kāds varēs tur kaut ko izmainīt un pārskaitīt kaut kādu naudu kaut kur. Tas ir jautājums, ko kvanta kriptografija potenciāli var ietekmēt, bet pašas paroles un paroļu uzlaušana, nu tie algoritmi, ar kuriem tiks strādāts, viņi visdrīzāk neietekmēs šo lietu.
Tu pieminēji vienā teikumā gan šīs te autentifikācijas metodas un paroli kā šiet viena no tiem, kādas ir kopumā ir tās autentifikācijas metodas. Nu, tagad mobilo telefonu lietotāji, piemēram, ļoti bieži izmanto savu pirkstu nospiedumu. Es pieņemu, ka arī šī ir autentifikācijas metode.
Android pasaulē palikām pie pirkstu nospiedumiem, ja? jo Apple pasaulē nu, jau tur ir seja un kas tik vēl nebūs nākotnē. Viņi ātriec priekš. Jā, metodas ir daudz un dažādas. Tieši tā, tas, ko, Rihard, tu piemini, tā ir biometriskā metode. Pirkstu nospiedumi, seja, atsradzenes Latvijā. Ir pētīts arī vēnu raksts rokās. Ir vismaz divas iestādes, kas izmanto šādu pieejas mehānismu. Tā kā daudz un dažādas. Visas nosaukt es nevarēšu, nu es vienkārši kādu palīdžu garām, bet viņas parasti iedala trijās kategorijās. Šī autentifikācijas metodas iedala trijās kategorijās. What you know, jeb ko tu zini, tas ietver arī paroles, ja, kaut kas, kas tev ir galvā. Kas tu esi, who you are. Tātad kaut kāda biometrija, tev ir divas acis, viņam tur ir tāds raksts, tev ir pirksts nospiedums, tādu pirksts. Un kas tev pieder? What do you have? Un tas ietver kaut kādas lietas, kuras nevar nokopēt līdzīgi kā paroli. Nu, piemēram, vietkarte ja, vai kaut kāds, vai mobilais telefons. Pats mobilais telefons, nevis paroli, ko tu vadi mobilais telefons, mobilais telefons, kurā iekšā ir izmantojot nevienu programmatūru, bet arī speciālu aparatūru, ko ražotājs, kas ražo telefonu, tur jau ir ielicis no paša sākuma, kurā tas autentifikators ir ieslēpts iekšā, un viņi neiespējams nokopēt. Jā, kāds var nosaukt telefonu un viņu izmantot, bet viņi neiespējams dublicēt, un tas ir tas, kas tev pieder, kas tev ir, kas tev pieder. Lūk, šāds ir trīs kategorijas. Viņās iedalās visas autentifikācijas metodas principā.
Lieliski, un tas par ko šobrīd, nu, vienmēr, kad tiek runāts par autentifikāciju vai par parolēm, tad nu, bieži tiek lietots tas vārdu salikums divu faktoru autentifikācija. Nu, ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka vienmēr jābūt ir, nu teicu, tās trīs grupas ir, vienmēr šiem diviem faktoriem ir jābūt no dažādām grupām, vai tas varbūt arī no vienas grupas? Ko tas īsti nozīmē un kāds no tā iegūms?
Nu, Rihard ar Arti, jūs esat ļoti izglītoti digitālajā jomā, tieši tā. Tieši tā. Es iedošu vienu piemēru. Ja? Iedomājamies, ka mums ir divas lietas jāvada iekšā sistēmā, piesakoties parole un pinkods. Ja? Un tagad iedomājamies, ka mēs esam ievadījuši paroli password un pinkodu 1, 2, 3, 4. Un vai ir atšķirība? Vai ir kaut kāda atšķirība šādā scenārijā, ja viņi salīdzina ar scenāriju, kur mūsu parole vienkārši, visa parole ir password 1, 2, 3, 4. Nav nekādas atšķirības. Ja, tā tad. Līdz ar to tieši tā. Otrais faktors nozīmē, ka viņš ir paņemts no citas, no šīm trijām klasēm. Ja, kas es esmu, kas man ir un ko es zinu. Divi faktori nozīmē, ka viņi nāk no dažādām klasēm. Tāpat arī, protams, var veikt trīs faktoru autentifikāciju, ja nu gadījumā ir vajadzība. Un literatūrā arvien biežāk viņu sauc par daudzfaktoru, jeb multifaktoru autentifikāciju, lai īsti neizšķirtu divi, trīs vai cik. Bet vēl es gribēju pieminēt tādu, nu, tomēr atbildēt uz to Arta jautājumu līdz galam par to, vai paroles ir mirušas, papildinot ar to, kas tad ir biežākās metodes, ko izmanto. Un īstenībā man ir grūti pašam tam noticēt, jo es neesmu ne Google, man nav ne Google konta, ne Facebook konta, bet man ir nojausma, skatoties uz to, ko dara draugi un paziņas, ka single sign-on, jeb vienotā pieteikšanās, ir biežākā autentifikācija. Starp citu, es to arī diezgan bieži izmantoju, es caur Latviju LV eju iekšā visādās sistēmās. Ja? Un single sign-on nozīmē, ka mums ir nosacīti konts kaut kādā vienā sistēmā, un mēs viņu izmantojam, lai piekļūtu citur. Klausītāji droši vien pazīst, kā ielogoties ar Google vai ielogoties ar Facebook un tādām pogām, vai arī pieteikties ar Latviju LV. Tā kā tas, es teiktu, ir populārākais, bet, protams, lai tajā pašā primārajā sistēmā tiktu, kas dod to autentifikāciju, tad tur ir kaut kas, nu, Google gadījumā es pieļauju, ka tas ir vienkārši e-pasta adrese un parole. Es tā pieņemu, es saku, man nav Google konta. Latviju LV gadījumā tie ir divi faktori. Un tas ir interesantais. Pirmais faktors ir, ko man vajag to čipkarti, PMLP izsniegto ID karti. Un otrais faktors man vajag pinkodu. Tātad, kas man ir kartēm, ko es zinu pinkodus. Un tas ir tas, kā es tiek iekšā un tālāk ar single sign-on, ar vienam to pieteikšanos, es tad varu ieiet visu kaut kur citur.
Es par šo gribēju pavaicāt, jo es dažkārt aizdomājos par to, pirmkārt, kāda ir motivācija vienam brandam, vienam lietusargam zem sevis vākt apakšā visas paroles, tas varbūt vairāk filozofisks jautājums, bet drīzāk jautājums par drošību. Ja mēs esam pieraduši, piemēram, pieslēgties ar to Google, Apple, nezinu, Facebook, Latvija LV ID, mēs tā kā esam kaut kādā ziņā Kirill atkarīgi no viņu servisa. Ja viņu servisa nobrūk, nu kas tad notiek? Cik tas ir droši?
Jā. Tur ir dažādi drošības aspekti. Viens, ko tu tagad piemini, Arti, tā ir pieejamība. Un tad, kad mēs izstrādājām risinājumu e-saima, tas bija viens no jautājumiem, protams, ko mēs skatījāmies. Un tur mēs izvēlējāmies neiet caur Latviju LV. Tieši tāpēc, ka tas ir vēl viens ķēdes posms, kas var nobrukt un nebūt pieejams. Mēs piedāvājām klientam vēl īsāku ceļu, nekā ir reāli uzprogrammēta šobrīd, tā kā, nu, lai vēl izslēgtu vispār trešās puses, bet tur tika izvēlēts tāds vidusceļš, tāds optimāls risinājums. Tas viennozīmīgi ir risks. Otrs ir konfidencialitātes risks, tātad kādiem datiem varēs piekļūt, un šis ir, lietošu tādu nevārdu, abnormāli. Es vispār nesaprotu, kas darās cilvēku galvās un kā viņi to pieņēma, jo, piemēram, es vienmēr esmu bijis skaļš oponents tam, ka Latvija LV ir iespējams tikt iekšā ar internetbankām. Un, kā redzat, tad vairs nav iespējams. Jā, tā tad vairāki gadi, diskusija rezultāts, daudz ir speciālisti un vairāk viedokļi, un mēs esam nonākuši pie tā, ka Latvija LV ar internetbankām tikt iekšā nav iespējams. Kāpēc? Tur ir tieši tas pats stāsts, kas ar pieteikšanos caur Google vai Facebook. Tehniski, un es nemēģinu kādu apvainot vai pateikt, ka kādam ir ļauna nodoma, bet tehniskā līmenī, ja es kā iedodiet, palīdziet puiši, kur var tikt iekšā ar Facebook, kur var ielogoties ar Facebook mūsdienās?
Piemēram, dažādās lietotnēs, dažādas lietotnes, kaut vai tās pašas spēlītes, kur tu var pierakstīties ar savu Facebook ID.
Nu, spēlīte izklausās nesvarīgi, bet varbūt kādam tā ir puse dzīves. Ok, tātad kaut kādā mobilajā spēlītē tu gribi pieteikties, jā, un tu izmanto Facebook. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, es kā spēlītes autors, kā uzņēmums, kas ražo to spēli, es esmu principā pateicis Facebookam, es uzticos tev pilnībā, un tu vari man teikt, kas logojās manī iekšā. Un man nav nekāda veida, kā to pārbaudīt. Tātad, ja Facebook gribētu, viņi varētu ielogoties, viņu darbinieki varētu ielogoties manā spēlītē ar jebkuru Facebook kontu. Ja? Un tas pats tehniski attiecās uz Google, tas pats tehniski attiecās uz internetbankām, uz visiem šiem te pieteikšanās agregatoriem, ja? Single sign-on. Jā, to paroli, protams, ka spēlīt neuzzinās, bet tas risks ir pretējā virzienā. Tas risks ir tas, ka visās tajās N lietotnēs ir iespējams pieteikties ar vienu lietu. Piemēram, Latvijā bankas, cik bija Komercbankas Latvijā LV, es neatceros vairāk kā 3-4 populārās, varbūt 10. Jā, un katra maziņā banka, kas tur ir, viņa varēja ar manu identitāti tikt iekšā pie jebkura servisa. Viņa varēja laikam pārrakstīt nekustamības īpašumus, nevarēja gluži, bet nu, varēja daudz ko izdarīt.
Pieminēja vairāk šos te faktorus un jau pieminēja arī biometrisko autentifikāciju. Un tas šķiet ir kaut kas, ko cilvēki ļoti bieži lieto, nu, tie, kuri ikdienā strādā ar vietāluņiem. Tas ir ļoti bieži šita otrā faktora autentifikācijas metode. Tu jau pieminēji pirkstu nospiedumi, sejas atpazīšana. Nu, cik droši tas ir? Vai tur ir pastāv kāda riska, vai principā mēs tiešām varam labi paļauties uz to, ka pirkstu nospiedums ir tā, piemēram, tā alternatīva, ko mēs izmantojam, vai sejas atpazīšana?
Nepateikšu autoru. Ir tāds teiciens, kas ļoti, ļoti dziļi manī ir ieķēries. Biometrics is public immutable password. Tātad biometrija ir publiska nemaināma parole. Tu burtiski staigā ar to savu paroli uz sejas, ja? Nu vai uz pirksta. Un nomainīt viņu, ja viņi noplūst, ir ļoti dārgi vai ļoti sāpīgi vai abi. Un nu, tas arī visu pasaka, principā par biometriju. Biometrija kā tāda, es viņu liktu drošības līmenī zem parolēm. Viņa tāda ir mazāk droša nekā paroles. Vienlaikus tas, par ko tu jautā, Richard, ja padomāsim, vai šeit nav runa par multifaktoru autentifikāciju. Vai visi gadījumi, kas tevi galvā šeit runājot par biometriju, nav tādi, kur ir arī what you have, kas tev pieder aspekts, ka tev ir rokās jābūt kaut kādam, piemēram, tam telefonam. Jā. Un nu, kombinācijā, protams, pareizā veidā kombinējot jebkuras divas autentifikācijas metodas no dažādām autentifikācijas grupām, tā drošība ir augstāka. Tātad, jā. Telefons plus biometrija ir drošāk nekā tikai paroli. Jā. Bet, ja kaut kur jūs plānojat izmantot tikai biometriju, jā, nu, piemēram, klasiska vieta, kur viņš izmanto, ir ieejas telpās, jā, durvis. Muļķīga ideja, manuprāt.
Nu, otra šīta metode, ko mēs apspriedām un kuru, kā jau tu teici, droši vien katrs no mums iespējams jau šorīt ir paspējis izmantot, ir paroles. Varbūt atgādini, kāds ir tas ABC, kā izveidot drošu paroli, kā tu uz to raugies?
Nu, man ir prieks, ka arvien vairāk drošības speciālisti mūsu reģionā, arī Latvijā, ir ņēmuši vērā tādus faktus un labāko praksi. Un principā tagad mēs esam tāda armija ar konsultantiem savstarpēji nesaistītiem, kas uzstāj uz to, kad ir jāveido paroļu frāzes teikumi. Tātad mēģināšu 60 sekundēs tā īsi un nemaisot galvu izstāstīt. Tātad pirmais solis ir aizmirst savas bailes no atstarpes. Jā, nav vairs 90. un 80. gadi, kad datorā nospiežot atstarpes taustiņu, nepareizā vietā viss apstājās, dati pazuda un tā tālāk. Visās parolēs, visās sistēmās, datori, telefoni, e-pasti, Wi-Fi, ir iespējams vadīt paroles un nekas slikts vispār nenotiks, ja izmantos atstarpi tajā parolē. Tātad tas ir pirmais solis. Kas ir paroļu frāze? Paroļu frāze ir frāze, kas tiek izmantot kā parola, nevis password, jā, parole, kas no angļu valodas tiešā tulkojumā ir paroles vārds, bet paroles frāze. Un tiklīdz mēs sākam paroļu vietā izmantot frāzes, mums paverās pavisam cita aina un izmainās šis te svaru balanss starp uzbrucēju un aizsargu. Mēs varam uzrakstīt teikumu, nu, frāzi precīzāk, jā, bet teikumu vairākus vārdus, 4-5 vārdus. Cik gara tā parola būs, ja viņam būs 4-5 vārdi? Tā parola būs 16, varbūt 20 simbolus gara. Un tad, kad es 2015. Gadā strādājot pie ministra kabineta noteikumu izstrādes par informācijas sistēmu drošības pamatlīmeni, teicu 16 simbolu liekam kā minimālo parolu, man neizdevās. Nu, es biju 10 gadus jaunāks, arī autoritāte mazāk man neizdevās pārliecināt ierēģinu darba grupu par to, ka tas ir labi. Un mēs palikām pie tā, ka valsts prasība bija no 8 simboliem palielināt uz 9 simboliem minimālo paroles garumu, kas ir simboliski. Ja? Bet tātad viena lieta, ko risina paroles frāze, ir, ka garumus momentāli automātiski dabiski palielinās. ko tas uzbrucējiem izdara? Uzbrucējiem ir stipri grūtāk to paroli minēt, ja mēs runājam šeit par paroles minēšanas uzbrukumiem. Es pat nevaru iedot reizinātāju. Jā. Te ir runa par to, ka parole no tādas, ko var uzlauzt dažu minūšu laikā, pārvērš par tādu, ko jālauž ir 10 gadus. Vai atkarībā no scenārija parole no tādas, ko jālauž ir 5 gadus, pārvērš par tādu, ko jālauž ir līdz tiek izgudrota kaut kāda jauna superdatora, ko pagaidām nav iespējams uzlauzt. Un otra lieta, ko dod tas, ja mēs pārējām uz paroļu frāzēm, ir, ka viņas var atcerēties. Cilvēku prāts ir ļoti labi piemērots atcerēties, koncepts vēl labāk, bet teikumus. Atcerēties kaut kādu ķeburu virkni ir ļoti grūti. Un datoram savukārt ir pretēji, viņam ļoti viegli uzlauzt īsu ķeburu virkni, bet grūti garāku. Tā kā es aicinātu darīt tieši to, tātad nesatraukties par kaut kādiem specsimboliem, ja viena sistēma, kurā mēs liekam to paroli neprasa, un vienkārši ielikt ar atstarpiem atdalītu kaut kādu frāzi. Pēdējais punkts šeit. Svarīgi, ka tas nav kaut kas gatavs. Jo, protams, ka iebakstīt tur pirmo rindiņu no kādas grāmatas, hakeri arī var. Es, piemēram, izdomāju paroļu frāzes, kas man šķiet nekur nav parādījušās. Nevajag viņas Google meklēt, jo Google piefiksē visu, ko tur meklē. Ja nu viņas uzlaužas, tad pēc tam tur jūs arī var uzlaust. Tas tā pus pa jokam. Bet es vienmēr izdomāju kaut kādu frāzi no nulles. Man vienā mācību materiālā, ko es izstrādājis, ir paroļu frāze sniega vīri malku cērt labi. Un pirms labi ir komats, tur viss forši garumzīmes aizviet ar kādiem cipariem. Jā, šo nevajag ņemt konkrēto frāzi, bet viņa nekur izņemot tajos mācību materiālos, viņa nevajadzētu būt. Viņa ir tāda, kas paliek atmiņā ļoti vienkārši atcerēs. Un es viņu nekad mūžā neesmu rakstījis, izņemot gatavot prezentāciju. Un es viņu atceros tik un tā. Un par garumzīmēm, ja jūs pieminēju garumzīmes gan nelieciet parolēs. Jūs nevarat zināt, kāda klaviatūra būs, kā viņa uzvedīsies tajā brīdī, pirms jūs ielogojies iekšā sistēmā, un tur var būt grūtības viņu ievadīt.
Lieliski, tātad varam izmantot paroļu frāzes. Es vēl gribēju pajautāt, ir dažādi instrumenti, kas mums atvieglo dzīvi. Nu, mēs pieminējām jau to, ka Google, Facebook, vēl citi lielie šie agregātori ļauj mums ielogoties dažādos servisos, bet cik droši ir uzticēt savu paroli internetu pārlūkam vai šiem te paroļu pārvaldniekiem? Ir tādas speciālas programmas, kā tu raugies uz šiem risinājumiem?
Ļoti, ļoti plaša tēma. Ja mēs runājam par rīkiem, kas glabā paroli uz datora, nevis kaut kur mākonī, tad drošības līmenis veidojas no divām komponentēm. Viens ir, vai to iekārts kāds var nospert, un otrs ir, vai tas viss ir šifrēts. Tipiski, glabājot paroli programmā, šifrēšanas nav. Tas nozīmē, ka risks ir, ja kāds nozog manu datoru, tad jebkurš viņu var vai ieslēgt vai kādā citā veidā tikt pie tiem datiem. Un visas tās paroles izgūt ārā, apskatīt. Mēs īsti neesam to darījuši, gan sacensībās, gan arī klientu uzdevumā. Jā. Ar paroļu pārvaldniekiem, kas glabā paroles uz datora, ir bišķīt savādāk, jo tur pa virsu ir šifrēšana. Tātad tās paroles tiek šifrētas, izmantojot esamo master paroli, jeb galveno paroli. Tas, protams, ir labāk, jo cilvēkam nezinot vai neuzlaužot šo galveno paroli, viņi netiks pie šīm parolēm, kas ir ielicis iekšā. Nedaudz pieskaroties vēlreiz pārlūkiem un, teiksim, cilvēku mēs glabāt Excel failos paroles, ja? Nu, protams, drošības līmeni var palielināt nodrošinot šifrēšanu vai nu pašam folderim, kurā tas viss atrodas, vai visam diskam, tad visu disku var nošifrēt, vai ne, ar kādu paroli vēl, un tādā veidā mēs varam arī to risku mazināt. Bet, nu, protams, daudz labāk ir paroļu pārvaldnieks nekā Excel vai pārlūku programma. Un visbeidzot, ir risinājumi, kas glabā paroles mākoņos. Piemēram, paroļu pārvaldnieki. Lielākā daļa no viņiem ir tās esmē cloud-based, mākoņu bāzētie pārvaldnieki, un šādā gadījumā jārēķinās ar risku, ka tās paroles var nozagt. Ir bijuši vairāk gadījumi pēdējo 5 gadu laikā, kur tas ir noticis. Protams, arī tur pārvaldnieki tās paroles šifrē, bet nu, tas ir daudz, daudz lielāks risks. Vai ne? Ja kāds hacker grupējums, kāds APT, iegūst pieeju miljonam dažādu lietotāju paroļu maciņiem, tad viņiem ir daudz lielāka motivācija atrast veidu, kā tur tās paroles uzlauzt, nekā, ja tas ir kaut kāds viens cilvēks. Nu, ja vien viņam nepiedara tur 1000 bitcoin, jā, tad ir cits tās.
Klausoties tevi, es saprotu, ka paroļu pārvaldnieks ir labāks nekā glabāt paroli internetu pārlūkā, bet tajā pašā laikā, ja ir iespēja izvēlēties, tad labāk izvēlēties tādu, kurš ir nevis mākonī, bet, tā teikt, darbojas uz tavas ierīces.
Ļoti, ļoti pareizi un īsi konspektēja, jā. Vienīgais trūkums, protams, šādam te pārvaldniekam ir tas, ka tajā brīdī, kad tā datubāze pazudīs, dators saplīst, pazūd, tad arī visas paroles pazūd.
Pirms ķeramies pie ieskata autentifikācijas metožu nākotnē, uzklausīsim Lauras Gailītes, kur ir radošā kvartāla paraugu tipogrāfija kuratore pieredzes stāstu ar paroļu pārvaldnieku izmantošanu. Lai arī kā sarunā noskaidrojam, tas nav pats drošākais risinājums, tomēr varētu būt labāka alternatīva paroļu glabāšanai savā internetu pārlūkā. Klausāmies!
Sveiki, mani sauc Lauma. Gribēju padalīties ar savu līdzinējo pieredzi ar paroļu pārvaldīšanu un datu noglabāšanu. Līdz 2020. gadam es paļāvos uz Google Chrome servisu, lai saglabātu paroles, līdz man viņš sāka bļaut par to, ka manas paroles ir nopludināts, ir atrasts kaut kādā data brīčā un ka vajag paroles nomainīt, kurā brīdī es sapratu, jā, ka ļoti daudz dati man ir saistīti ar vienu e-pasta adresi, kas pieder man jau entos gadus un daudz paroles atkārtojās. Un tajā brīdī es izveidoju atsevišķu e-pasta kontu, kas ir tieši sensitīvām lietām, tātad oficiāliem visādiem dokumentiem, kuras, teiksim, kur e-pasta adreses nelietoju nekādiem servisu mājaslapām. Tad nodalīju savus, jā, kaut kādas sensitīvās komunikāciju uz atsevišķu e-pastu un lietojot paroļu pārvaldnieku saģenerēju jaunas unikālas paroles katram servisam, katrai mājaslapai, kuras esmu reģistrējusies un abonēju maksas kontu, lai es varētu piekļūt šīm parolēm no visām savām ierīcēm, teiksim, telefonu, datoru vai pie kāda cita datora, kuras apsēžos. Ir mazliet uztraukums, ka ja, nu, kādreiz es pazaudēšu telefonu un netikšu klāt ar saviem e-pastam, jo tās paroles es nekad mūžā nevarēšu atcerēties. Bet līdz tai situācijai vēl jānonāk. Šobrīd esmu diezgan apmierināta ar to, ka man ir uzticams servis, kur ir gan bankas kartes saglabātas, tad es viņus vairs datorā vai internetu pārlūkā neglabāju. Un esmu droši, ka uzzinot vai uzlaužot vienu kontu, krāpnieki netiktu klāt pie maniem citiem datiem. Tā kā jā, iesaku, tas prasīja man apmēram pusi dienas, lai salikt visus paroles, lai atrakstītos no servisiem, ko es vairs nelietoju. Un jā, dzīve ir saulaina kopš tā laika. Paldies!
Šis sarunas noslēgumā gribēju vaicāt, kā izskatās autentifikācijas nākotne? Kā tu redzi to pēc 5-10 gadiem, par ko mums jau šobrīd varbūt ir jāsāk domāt, satraukties un varbūt jau kaut kas jādara, lai pasargātu sevi no nākotnes draudiem?
Autentifikācijas nākotne kā reiz ir par to, kā mūs pasargāt no nākotnes draudiem. Skaidrs, ka paroles, viņas var būt ļoti drošas, bet es esmu beidzis par šo strīdēties. 50 gadi ir parādījuši, ka viņas, lai gan viņas var būt drošas, viņas nav drošas, tāpēc, ka cilvēki paši viņas izvēlās un paši viņas pieraksta uz lapiņām un saka citiem. Un tie ir riski, kurus nevar noliegt. Un nākotne, un konkrēta metoda, ko mēs nepieminējām, ir tā saucamais passkey. Tātad passkey ir salīdzinoši jauna metoda, viņa ir lietošanā pāris gadus. Viņa ir pieejama uz mobiliem telefoniem, viņa ir pieejama uz dažām operasistēmām, viņa var nopirkt kā tādu atsevišķu iekārtu. Tātad passkey principā, nu, neieejot matemātikā, tā ir parole, kas ir drošā veidā ieslēgta kaut kādā tavā datorā vai telefonā tipiski. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ir līdzīgi kā paroļu pārvaldnieks, bet tur nav iekšā paroles. Kā darbojas paroļu pārvaldnieks? Mēs ejam, piemēram, Gmailā iekšā, atveram paroļu pārvaldnieku, ievadam master paroli un viņš nokapē paroli no savas atmiņas, aizsūt Gmailam un ilgojas iekšā. Passkey darbojas līdzīgi, bet nav tā soļa, kur ir kaut kāda parola, ko nokapēt. Tātad, ja paroļu pārvaldnieku gadījumā tik un tā trešajai pusē ir ko minēt, viņam ir kaut kāda tā Gmail parola, ko minēt, tad passkey gadījumā tās paroles nav. Mums ir vienkārši kaut kāda atkal master parola tipiski, un ar to passkey mēs viņu esam pieteikuši dažādās sistēmās, un tur ir kriptogrāfija, tur ir, nu, samērā sarežģīta matemātika, lai mēs varētu identificēties, autentificēties tajās sistēmās. Tā kā es domāju, tā ir nākotne, ir bijuši pētījumi arī par to, vai mēs nevaram izmantot Bluetooth Low Energy, lai saprastu, kur mēs esam, jo, protams, vienmēr ir risks, ka kāds mums piezvana un liek mums kaut kur logoties iekšā, ja? un tad ir bijuši eksperimenti, ka mēs varētu telefonu ar datoru sasaistīt ar Bluetooth, un tad tas pierāda, ka viņi abi ir viens pie otra blakus. Ja? Tā kā tā.
Lielas tev paldies, Kirill, par sarunu. Tiešām atcerieties, klausītāji, drošība sākas ar jums pašiem. Izvēlēties drošus risinājumus un iespējams ir vērts atteikties no paroles vārda un pāriet uz paroles teikumu. Kā arī izmantot citas tehnoloģiju radītās iespējas, lai jūsu dati būtu drošībā. Paldies, Kirill, tev par sarunu.
Paldies jums, lai visiem droši.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums. Patika? Spied like! Atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!